Me 3 viikkoa sitten aloimme katsella Joosefin tietä siitä hetkestä, kun hän sai Jumalalta elämäänsä suunnan, kutsun ja unelmia. Siihen hetkeen, kun ne unelmat alkoivat toteutua. Me aloimme katsella sitä, minkälainen oli se matka, se reitti, joka hänellä oli kuljettavanaan. Ja silloin jo totesimme, että se matka oli täynnä erilaisia koetuksia. Ja kun sitä rinnastetaan meidän elämäämme, niin meidän matkamme kohti meidän Jumalalta saamaamme kutsua, Jumalalta saamiamme unelmia, se on myös koetusten peittämä, koska meissä on niin paljon työstettävää meidän sisimmässämme, meidän asenteissamme, meidän luonteessamme. On paljon työstettävää ja meillä on kaikilla niin paljon opittavaa. Niin paljon opittavaa Jumalan luonteesta. Niin paljon opittavaa siitä, minkä kaltaiseksi Jumala haluaa meidän elämäämme muovata. Ja todella paljon muutoksen aihetta elämämme loppuun saakka. Kun Jumala alkoi siirtää Joosefia sille polulle, joka Joosefin oli kuljettava kohti unelmia, niin oikeastaan siellä oli yksi sellainen ratkaiseva hetki, joka siirsi Joosefin sille polulle, jonka päämääränä oli Jumalan kutsun ja Jumalan antamien unelmien toteutuminen. Ja me luimme silloin viime kerralla senkin jakeen, mutta en sitä silloin kommentoinut. Eli ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 37. Jos sinä haluat sen, että Jumala siirtää sinut polulle, joka johtaa kutsun ja päämäärien unelmien toteutumiseen, niin tässä on sinulle jotakin opittavaa ja minulle myös. Ensimmäinen Mooses luku 37 ja jae 13. Israel sanoi Joosefille, veljesi ovat karjan kanssa Sikemissä. Sinun pitäisi mennä sinne heidän luokseen. Joosef vastasi, hyvä on isä. Ja tämä vastaus, hyvä on isä. Se ikään kuin sysäsi hänet sille polulle, joka kuljetti häntä kohti jumalallisten unelmien toteutumista. Hän ei kyennyt valitsemaan sitä polkua, jota hänet pantiin kulkemaan. Mutta hän kykeni valitsemaan sen asenteen, jolla hän sitä polkua kulkee. Mikään ei viitannut ehkä noin 13 vuoden aikana siihen, että tämän polun päässä odottaa jumalallisen kutsun täyttymys. Kaikki näytti menevän 13 vuoden ajan jollakin tavalla inhimillisesti pieleen. Mutta lähtökohta siihen tilanteeseen oli, kun hän sanoi isälleen, isänsä ohjeeseen, hyvä on isä. Jumala sanoo meille silloin tällöin itse kullekin erilaisia elämän ohjeita. Ja jos me haluamme, että Jumalan voima sysää meidät oikealle kiertoradalle, niin on hyvä oppia tämä sama vastaus. Hyvä on isä, koska sinä sanot, niin hyvä on isä. Jumala puhuu jokaiselle meistä vähän erilaisista elämän asioista, koska me olemme erilaisissa elämän tilanteissa. Jollekin Jumala saattaa tänään sanoa, anna anteeksi. Oikea vastaus on, hyvä on isä. Minä haluan lähteä sille tielle, jossa pystytään antamaan anteeksi. Jollekin Jumala sanoo, lakkaa puhumasta pahaa lähimmäisistäsi. Ja oikea vastaus siihen Jumalan puheeseen on, hyvä on isä. Minä haluan tehdä niin kuin sinä sanot. Jollekin Jumala sanoo, sinun uskon elämässäsi on tullut aika mennä eteenpäin, ottaa kaste Jeesukseen, Kristukseen, ja oikea vastaus on, hyvä on isä. Jollekin Jumala puhuu siitä, että tulisi antaa enemmän varoja Jumalan valtakunnan työhön, silloin oikea vastaus on tämä sama vastaus, hyvä on isä. Olkoon se isän puhe sinulle mitä tahansa. Jos haluat, että Jumalan suunnitelma elämässäsi toteutuu, ota mallia Joosefista, sano, hyvä on isä. Ja niinpä Joosef lähti sille tielle, sille polulle, jota hän ei itse pystynyt enää juuri sen jälkeen valitsemaan. Häntä kuljetettiin paikasta toiseen, mutta asenteensa hän kykeni valitsemaan. Viime kerralla katselimme kahta ensimmäistä koetusta. Ne olivat siunausten koetus, kuinka hän kestää siunauksia, ja ahdistusten koetus siellä kaivossa. Tänään jatkamme kahdella koetuksella ja luetaan niistä ensimmäinen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 39, ja siellä jakeesta 1 alkaen. Joosef vietiin Egyptiin, ja egyptiläinen Potifar, faraon hoviherra ja henkivartijan päällikkö, osti hänet ismaililaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Herra oli Joosefin kanssa, ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Hän asui egyptiläisen isäntänsä talossa, ja isäntä huomasi, että Herra oli Joosefin kanssa, ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimissaan. Joosef pääsi Potifarin suosioon ja palveli häntä niin hyvin, että Potifar asetti hänet taloutensa hoitajaksi ja uskoi häneen haltuunsa koko omaisuutensa. Kun Potifar oli määrännyt Joosefin taloutensa ja kaiken omaisuutensa hoitajaksi, Herra siunasi hänen taloaan Joosefin tähden, ja Herran siunaus näkyi kaikessa, mitä Potifarilla oli, niin kotona kuin tiluksilla. Sen tähden Potifar jätti Joosefin hoitoon koko omaisuutensa, eikä itse huolehtinut muusta kuin mitä hän söi. Joosef oli myyty midianilaisille kauppiaille. He taas toivat Joosefin Egyptiin, ja siellä kuninkaan korkea-arvoinen virkamies, faraon hoviherra, osti hänet orjakseen. Ei ostanut vapaaksi, vaan osti orjakseen. Aika lyhyellä välillä vaihtui Joosefin elämän ympäristö kaivosta kartanoon. Mutta siellä kartanossa hän oli orjana. Mikään siellä ei kuulunut hänelle. Hän sai katsella sitä kaikkea, mitä siellä oli, ja hoviherralla todennäköisesti oli aika hulppea kartano, mutta mikään ei kuulunut hänelle. Siitä työnteosta, jota häneltä odotettiin ja vaadittiin, ei ollut hänelle luvassa minkäänlaista ansiota tai palkkaa. Minkäänlaista urakehitystä ei ollut mahdollista suunnitella. Mitä tahansa hän tekisi, kuinka hyvin tai huonosti hän palvelisi, hänen päivittäinen ruoka-annoksensa ei siitä juuri muuttuisi, ja minkäänlaista ansiota ei olisi saatavissa. Eli Jumala kuljetti Joosefin tilanteeseen, jossa hän halusi koetella sitä, miten Joosef palvelee silloin, kun palveluun ei voi yhdistää minkäänlaisia oman edun tavoitteita. Miten hän palvelee silloin, kun sitä palvelusta ei ole nähtävissä minkäänlaista omaa etua? Palveleeko hän hyvin vai palveleeko hän noin pintapuolisesti vai palveleeko hän vastahakoisesti? Vai miten hän suhtautuu sellaiseen palveluun, josta ei voi ansaita, josta ei voi minkäänlaista omaa etua saada? Syy siihen, että Jumala vei Joosefin tällaiseen tilanteeseen, on se, että hänen täytyi oppia hoitamaan luotettavasti ja hyvin toisen omaisuutta ennen kuin Jumala voisi antaa hänelle sen, mitä Jumala oli häntä varten suunnitellut. Jeesus itse asiassa viittaa aivan samankaltaiseen tilanteeseen, kun hän Luukkaan evankeliumin 16. luvussa siellä jakeista 10, 11 ja 12 kertoo näin. Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Jeesus sanoi, että se on ihan Jumalan yleinen periaate. Se ei kosketa ainoastaan Joosefia, vaan se koskettaa kaikkia Jumalan lapsia yhtäläisesti. Meille annetaan tilaisuuksia palvella, tilaisuuksia hoitaa toisen tai toisten omaisuutta. Meille annetaan tilaisuuksia olla vähässä uskollinen tai vähässä vilpillinen. Ja niillä pienillä asioilla, niillä elämän pienillä asioilla ja pienillä valinnoilla on Jeesuksen mukaan hyvin kauaskantoisia merkityksiä. Sillä joka on pienissä asioissa uskollinen, Jeesus sanoi, että hän pystyy olemaan uskollinen myös seuraavalla vaikutustasolla ja vaikutusalueen laajenemisen tasolla. Ja hän sanoi, että joka on pienissä asioissa vilpillinen, hän olisi vilpillinen isommissakin ja sen tähden hänelle ei voida uskoa isompia vastuita tai laajempaa vaikutusalaa. Ja hän sanoo myös, että on asioita, jotka ovat toisen omia, joissa meitä myös koetellaan. Mitähän ne toisen omat asiat voisivat olla, jossa meitä jokaista koetellaan, ainakin niillä meistä, joilla on työpaikka, ne liittyvät ainakin siihen, että miten me hoidamme työmme. Miten me käyttäydymme siellä työpaikalla. Olemmeko me uskollisia siinä, joka ei ole meidän omaamme. Sehän on työnantajan omaa ja omaisuutta. Palataan tuonne Joosefin kertomukseen. Tämä oli siis se lähtökohtatilanne. Tällaista Jumala alkoi hänessä koetella ja meille kerrotaan jakeessa 4, miten Joosef tämän testin läpäisi. Siellä sanotaan, Joosef pääsi Potifarin suosioon ja palveli häntä niin hyvin. Palveli häntä niin hyvin, että siitä oli sitten käytännössä seurauksia. Palveli poikkeuksellisen hyvin. Palveli paremmin kuin yksikään muu Potifarin orjista. Palveli erilaisella tavalla, erilaisella asenteella, meni pidemmälle palvelussaan kuin kukaan muu. Ja se kiinnitti Potifarin huomiota, että joku, jolla on orjan asema, palvelee näin äärimmäisen hienolla ja hyvällä tavalla. Joosef ei sallinut kokemansa epäoikeudenmukaisuuden estää hyvää ja uskollista palvelua. Hän ei viettänyt iltojaan valittaan, että tämä on epäoikeudenmukaista. Minut on heitetty kaivoon ja myyty orjaksi. Minä en palvele. Mitä varten minut on tänne tuotu? Sen teen, mikä minimissä riittää, mutta mitään enempää en. Mitään tämän kaltaista ei hänessä huomata, vaan huomataan se, että hänellä oli oikea asenne, esimerkillinen asenne työhönsä, vaikka hän olikin orja. Hän tiesi jotakin syvempää palvelemisesta. Hän tiesi, että palvelemalla isäntäänsä hän samalla palvelee Jumalaa. Ja se, miten hän palvelee isäntäänsä, on heijastumaa siitä, miten hän haluaa palvella Jumalaa. Ja niin hän palveli, vaikka mitään ei ollut odotettavissa, ja silloin Jumala puuttui asiaan ja jotakin sellaista hän sai osakseen, mitä hän ei varmasti osannut odottaa. Täällä jakeessa 2 sanotaan, että kun hän palveli, niin hän sai palvellessaan kokea, että Jumala oli hänen kanssaan. Herra oli Joosefin kanssa. Hän sai kokea, että Jumala lähtee mukaan. Hän sai kokea, että Jumala on tässä kaikessa läsnä. Ja hän sai nähdä myös, miten Jumalan läsnäolo ilmeni. Se ilmeni onnistumisena ja se ilmestyi menestymisenä kaikissa toimissa. Hänellä oli siksi aina onni mukanaan. Hän asui egyptiläisen isänsä talossa ja isäntä huomasi, että Herra oli Joosefin kanssa ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimissaan. Toisin sanoen, tämä mies, joka ilmeisesti ei ollut Jumalasta kovin paljon elämässään kuullut, todennäköisesti ainoa henkilö, jonka kautta hän oli Jumalasta kuullut, oli Joosef. Hänkin kykeni näkemään Joosefin elämässä jotain sellaista, mitä hän ei ollut nähnyt aikaisemmin kenenkään elämässä. Hän pystyi tunnistamaan Joosefin elämässä Jumalan läsnäoloa. Hän kykeni näkemään, että tämän miehen elämässä on läsnä elävä Jumala. Tämän miehen menestyminen ja se, mitä siellä tapahtuu hänen toimissaan, ei ole selitettävissä pelkästään sillä, että hän on ahkera työntekijä. Siinä täytyy olla joku toinen ulottuvuus, joka voi selittää sen onnistumisen ja sen menestymisen niissä tehtävissä. Ja se toinen ulottuvuus täytyy olla se, että Jumala on hänen kanssaan. Ja kun Jumala oli hänen kanssaan, niin täällä vielä sanotaan jakeessa 5, että Herra siunasi Potifarin taloa Joosefin tähden. Herran siunaus näkyi kaikessa, mitä Potifarilla oli, niin kotona kuin näissä tiluksilla. Jumalan läsnäolo toi valtavan siunauksen, joka vaan virtasi Joosefin olemuksen kautta suurin piirtein kaikkeen, mihin hän koski. Mikä toi niin voimakkaan Jumalan läsnäolon Joosefin elämään? Mikä oli se avain, mikä oli se salaisuus, joka toi niin voimakkaan Jumalan läsnäolon Joosefin elämään? Ennen kuin katsotaan sitä, niin ihan lyhyt sivuraide Jumalan läsnäoloon. Raamattu tuntee ainakin kolmenlaista tai kolmen tasoista Jumalan läsnäoloa. Niistä ensimmäinen on se, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Ja siinä ominaisuudessa Jumala on aivan samalla tavalla jossakin keskellä Saharan autiomaata, jossa ei ole ainuttakaan elävää olentoa, kuin täällä meidän keskellämme tänään, siinä kaikkialla läsnä olevuudessaan. Sitten toinen sellainen Jumalan läsnäolemisen muoto on se, että hän asuu jokaisen Jeesuksen Kristuksen vastaan ottaneen ihmisen elämässä ja sydämessä. Hän asuu, Jeesus sanoo, me tulemme hänen luoksensa asumaan. Ja kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin hän saa ottaa vastaan Jeesuksen, Isän Jumalan ja Pyhän Hengen todellisuuden ja osallisuuden omaan elämäänsä. Mutta sitten on vielä sellainen kolmas taso, jota voitaisiin nimittää Jumalan näkyväksi tai ilmeneväksi läsnäoloksi. Itse käytän siitä ihan oman ajatteluni selkeyttämiseksi termiä Jumalan tihentynyt läsnäolo. En tiedä kuinka teologisesti oikein se on, mutta kertoo kuitenkin jotakin siitä, että hänen läsnäolonsa voi niin kuin ilmentyä, manifestoitua, tulla sillä tavalla koettavaksi, että se tiedetään, tässä Jumala on läsnä. Ja näyttää, että Joosefin elämässä oli kysymys tästä viimeisestä sellaista läsnäolosta, jossa oli ilmenemismuotoja, joka oli havaittavissa, joka oli sillä tavalla konkretiaa. Mikä toi hänen elämäänsä näin voimakkaan Jumalan läsnäolon? Itse olen sitä mieltä, että sillä on jotakin tekemistä sen kanssa, mitä Joosef koki siellä kaivossa. Kun hän nöyrtyi siellä kaikesta ylpeydestään ja pyysi Jumalalta armoa ja anteeksi antoa, viimeksi puhuimme siitä enemmän, toteamme nyt vain sen, että sen kaivokokemuksen jälkeen hän oli täysin muuttunut mies. Hänen on täytynyt nöyrtyä siellä. Ja nöyrtyminen hyvin usein on askel kohti Jumalan läsnäoloa. Siellä, missä on nöyryyttä, siellä on Jumalan läsnäoloa. Sellaista manifestoituvaa, ilmi tulevaa Jumalan läsnäoloa elämässä. Mooseksen kohdalla tapahtui juuri näin. Jos haluat, niin katsoppa paria jaetta 4. Mooseksen kirjan luvusta 12. Siellä ensin jakeessa 3 sanotaan näin. Mutta Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Ja jos pitää paikkaansa, että nöyryydellä on jotakin tekemistä Jumalan läsnäolon kanssa, niin tämän jälkeen jossakin vaiheessa täytyy seurata jotakin kuvausta siitä, kuinka Jumala oli läsnä Mooseksen elämässä erityisellä tavalla, koska hän oli nöyrempi kuin kukaan muu maan päällä. Eikä tarvitse pitkään mennä ennen kuin Jumala itse sanoo jakeessa 8 Mooseksesta, hänelle puhun suoraan kasvoista kasvoihin. En arvoituksellisin sanoin, vaan avoimesti. Hän saa katsoa Herran kirkkautta suoraan. Hänellä oli voimakkaampi pääsy Jumalan läsnäoloon kuin kenelläkään aikalaisellaan, koska hän oli nöyrempi kuin kukaan aikalaisista. Jeesus on avannut meille kaikille tien Jumalan läsnäoloon. Ja ensimmäinen nöyrtyminen, jota Jumala meiltä odottaa, on se nöyrtyminen, että me nöyrymme tunnustamaan syntisyytemme Jumalan kasvojen edessä. Ja nöyrymme pyytämään Jeesusta Kristusta armahtamaan ja vapahtamaan meitä, antamaan meille kaikki syntimme anteeksi. Mutta ei sillä nöyrtymisellä kaikki ylpeys irrota otettaan meidän sydämistämme. Vaan Jumala johtaa meitä koko ajan vaan valitsemaan uusia nöyrtymisiä. Ja jokaisen uuden nöyrtymisen kautta Jumalan läsnäolo lisääntyy meidän elämässämme. Ja se, millä on merkitystä, se mikä tekee, mikä teki Joosefin erilaiseksi kuin kenenkään orjan, oli Jumalan läsnäolo hänen elämänsä yllä. Se, mikä teki Israelin kansan erilaiseksi kuin mikään muu kansa, oli Jumalan läsnäolo Israelin kansan keskellä. Se, mikä tekee seurakunnan erilaiseksi yhteydeksi kuin mikään muu yhteys maan päällä, on Jumalan läsnäolo seurakunnan keskellä. Jeesus itse sanoi, että kun te lähdette viemään evankeliumia ympäri maailmaa, niin minä tulen olemaan teidän kanssanne, minä tulen olemaan läsnä teidän keskellänne maailman viimeiseen päivään asti. Ja se on se mikä tekee meidät erilaiseksi. Emme me ole syntymämme tai luonteemme perusteella erilaisia kuin toiset. Se, mikä tekee meidät erilaiseksi, on armahdus Jeesuksen Kristuksen ristin kautta ja Jumalan läsnäolo meidän elämässämme. Näetkö, Joosef arvosti Jumalan läsnäoloa niin paljon, että hän halusi alistua siihen seuraavaan nöyrtymisen askeleeseen. Hän nöyrtyi palvelemaan orjana ja hän sai kokea, että Jumala lähti siihen nöyrtymiseen mukaan. Jumala antoi läsnäolonsa sen nöyrtymisen ylle. Se vaan oli taas yksi askel siinä nöyrtymisen prosessissa, nöyrtyä kaikesta ylpeydestään palvelemaan orjana ja palvelemaan hyvin. Palvelemaan niin kuin ikinä vaan voi ja samalla etsimään Jumalan läsnäoloa elämässä. Mä uskon, että Jumala haluaa ohjata meitä jokaista hyvin syvästi nöyrtymään ja hyvin syvästi etsimään hänen läsnäoloaan elämässä. Jos sä haluat olla siunaukseksi toisille, avain on se, että sinun elämässä, sä kannat elämässäsi Jumalan läsnäoloa. Kun Joosefin kautta siunaus levisi kaikkeen, mitä Potifarilla oli, se johtui Jumalan läsnäolosta hänen elämässään, ei mistään muusta. Jos sä haluat kärsiville ihmisille olla siunauksen välikappaleena, sairaille ihmisille olla siunauksen välikappaleena, sidotuille ihmisille olla siunauksen välikappaleena, niin ainoa tie siihen on voimakkaampi Jumalan läsnäolo elämässäsi kuin tähän asti. Siksi, kun Jumala tarjoaa niitä nöyrtymisen askeleita, nöyrtyä antamaan anteeksi, nöyrtyä pyytämään anteeksi, nöyrtyä palvelemaan silloin, kun ei ole siitä olemassa ja näkyvissä minkäänlaista inhimillistä palkkaa, niin ota vastaan se tarjous. Se on Jumalan rakkauden tarjous. Jokainen tarjous kohti nöyrtymistä on Jumalan rakkauden tarjous. Sen takana on suunnitelma, jossa Jumala haluaa käyttää sinua toisille siunaukseksi. Se siunaus näkyi Potifarin elämässä ja talossa, kun Joosef hallitsi sitä. Täällä sanottiin, että loppujen lopuksi kävi niin, että Potifar jätti Joosefin hoitoon koko omaisuutensa, eikä itse huolehtinut muusta kuin mitä hän söi. En tiedä, oliko Joosefilla sitten huonot kokin taidot vai mistä oli kysymys, mutta kaveri ainakin oli hyvin tarkka ruokavaliostaan ja tämä Potifar ja halusi itse päättää, mitä syö. Mitä siis teet toisen omaisuudella? Mitä teet sillä, mitä Jumala on uskonut sinun haltuusi? Kuinka hoidat sitä työtä, jonka Jumala on antanut sinulle, jos sinulle on annettu työtä? Tai millä asenteella palvelet työssäsi, palvelet seurakunnassa, palvelet perheesi keskellä, lähimmäistesi keskellä? Sitten houkutus vaihtoi muotoaan. Ja luetaan eteenpäin jakeen 6 loppuosa ja siitä jakeeseen 20. Joosef oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan. Niinpä jonkin ajan kuluttua isännän vaimo iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta Joosef kieltäytyi ja sanoi isäntänsä vaimolle, isäntäni ei enää välitä itse huolehtia mistään. Hän on uskonut minun hoitooni kaiken omaisuutensa. Minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan? Ja vaikka nainen päivästä toiseen houkutteli Joosefia, Joosef ei suostunut makaamaan eikä olemaan hänen kanssaan. Eräänä päivänä, kun Joosef taas tuli taloon tekemään työtään, eikä ketään talon väkeen kuuluvaa ollut paikalla, nainen tarttui Joosefin vaatteeseen ja sanoi, tule makaamaan kanssani. Silloin Joosef pakeni ulos, mutta hänen pukunsa jäi naisen käsiin. Kun nainen näki, että Joosef oli jättänyt pukunsa hänen käsiinsä ja paennut, hän huusi talonsa palvelijoita ja sanoi, katsokaa, Potifar on tuonut tänne hebrealaisen miehen, joka nyt pitää meitä pilkkanaan. Hän tuli minun luokseni ja halusi maata kanssani, mutta minä huusin kovaa. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja alkavan huutaa, hän jätti pukunsa tähän ja juoksi pakoon. Nainen piti Joosefin puvun siihen asti, kun hänen miehensä palasi kotiin. Hän kertoi miehelleen samat asiat. Tuo hebrealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli minun luokseni häpäistäkseen minut. Mutta kun minä kirkaisin ja rupesin huutamaan, hän jätti pukunsa minun viereeni ja juoksi pakoon. Kun isäntä kuuli vaimonsa kertovan, mitä orja oli tehnyt, hän raivostui. Hän otti Joosefin kiinni ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vankeja säilytettiin. Eli Joosef joutui seuraavaksi kohtaamaan seksuaalisia houkutuksia. Hänen täytyi selvitä niistä voittajana, kyetä hallitsemaan niitäkin Jumalan avulla, voidakseen toimia Jumalan hänelle suunnittelemissa tehtävissä. Olette varmasti huomanneet varmaan yli 10, kohta parinkin 10 vuoden ajan, eri puolilla maailmaa on erilaisia johtajia, jotka ovat langenneet näillä alueilla ja on sanottu, että eihän se vaikuta heidän viranhoitoonsa, olkoon sitten suurvallan presidentti tai olkoon joku johtaja missä tahansa, eihän se vaikuta heidän viranhoitoonsa millään tavalla. Jumala on toista mieltä. Jumala on sitä mieltä, että kyllä vaikuttaa. Ja sen tähden Jumala salli Joosefin joutua koeteltavaksi myös näillä alueilla, että hän voisi voittaa ja Jumala voisi viedä hänet niihin suunnitelmiin, jotka Jumalalla oli häntä varten. Meille kerrotaan, että Joosef oli kaunis vartaloltaan ja kasvoiltaan, ja Potifarin vaimo totta kai luonnollisesti näki sen jossakin vaiheessa. Näkemisessä sinänsä ei ole koskaan mitään pahaa. Jos me satumme näkemään jotakin, se ei ole ongelma. Mutta ongelma voi syntyä siitä, jos jää katsomaan pitemmäksi aikaa, kun on soveliasta. Ja ongelma syntyi tässä tapauksessa, Raamattu käyttää tämä uusi käännöstermi, ja hän iski silmänsä Joosefiin, eli jäi katsomaan pitemmäksi aikaa kuin oli soveliasta. Muistat varmaan Daavidin ja Batseban tilanteen. Daavid oli kävelemässä siellä linnansa katolla ja sattui näkemään. Siinä vaiheessa, kun hän sattui näkemään, hänellä oli hyvin monia vaihtoehtoja, joista valita, ja hän valitsi niistä huonoimman mahdollisen. Hän näki ja jäi katsomaan. Hän olisi voinut tehdä paljon toisenlaisen, paljon jumalisemman valinnan. Näki ja kääntyi kannoillaan. Näki ja meni rukoilemaan. Näki ja siirtyi toisiin tehtäviin. Näki ja pyysi Jumalalta, ja Jumala pyyhi pois mun silmistäni ja aivoistani se, mitä juuri näin. Näin ei tehnyt tämä Potifarin vaimo. Hän jäi katsomaan. Ja seurauksena, sen katsomisen seurauksena syntyi jotakin hänen sisimpäänsä. Se mitä syntyi, hän itse olisi voinut, ja nykyajassa hyvin usein määritellään, hän itse olisi voinut määritellä sen rakkaudeksi, syntyi rakkaus. Mutta ei siellä mitään rakkautta syntynyt, siellä syntyi himo. Sillä kun kävi loppujen lopuksi ilmi, että sitä ei voitu tyydyttää sitä himoa, niin se vaihtui kostoksi ja rakkaus ei vaihdu kostoksi. On toki ihan oikeitakin tilanteita, siis sallittuja tilanteita, joissa voi jäädä katsomaan. Muutamia vuosikymmeniä sitten Tampereen yliopiston tuolla lukusalissa minä jäin katsomaan. Ja seurauksena oli avioliitto. Halleluja! Mutta silloin, kun ei ole soveliasta katsoa, niin on paljon parempi, että ei katso. Joosef näki, miltä Potifarin vaimo näyttää. Saattoi näyttää ihan kauniilta. Emme tiedä, Raamattu ei kuvaa sitä. Mutta missään tapauksessa hän ei jäänyt katsomaan. Raamattu kertoo meille täällä jakeessa 10 sen lopussa, että Joosef ei suostunut olemaan hänen kanssaan. Hän siis ei suostunut sellaisiin tilanteisiin, joissa joutui olemaan hänen kanssaan. Hän vältti tilanteita, joissa olisi joutunut olemaan kahden kesken tämän henkilön kanssa. Hän ei ainoastaan välttänyt sitä ja kieltäytynyt siitä synnin tarjouksesta, vaan hän kieltäytyi myös siitä ympäristössä, jossa se synti voisi saada hallintavaltaa. Ja se oli aika ja erittäin viisas valinta. Nyt Joosef, me totesimme aikaisemmin, että hän oli orja. Hän oli siis kokonaan isäntänsä hallintavallan alla. Ja se tarkoittaa myös muun muassa sitä, että hänellä ei ollut minkäänlaista omaehtoista mahdollisuutta koskaan mennä naimisiin. Jos hänen isäntänsä ei antaisi hänelle missään vaiheessa vaimoa, niin hänellä ei olisi minkäänlaista oikeutta koskaan mennä naimisiin. Hänellä ei ollut minkäänlaista tulevaisuutta näköpiirissä noin inhimillisesti ajatellen. Itse asiassa inhimillisesti ajatellen, ja sellaisia ajatuksia vihollinen monesti niin kuin vahvistaa, hänellä ei ollut mitään menetettävää, vaikka hän olisikin suostunut ehdotuksiin. Mutta Joosef näki paljon syvemmälle kuin vain näitä inhimillisiä aspekteja. Hän näki monta ja ymmärsi tässä yhteydessä monta äärimmäisen tärkeää asiaa. Ensimmäiseksi hän ymmärsi sen, että mies ja vaimo kuuluvat toisilleen, eivätkä kenellekään muulle. Minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Ja tämä auttaa jo todella paljon, todella pitkälle ihmisiä, kun muistaa koko elämänsä ajan sen, että mies ja vaimo kuuluvat toisilleen, eivätkä kenellekään muulle. Se varjelee paljolta elämässä. Anna sen oikein kaivautua sun sydämeesi. Mies ja vaimo kuuluvat vain toisilleen, eivät kenellekään muulle. Joosef ymmärsi sen. Mutta ennen hän ymmärsi sen, että ennen kaikkea myöntyminen näihin tarjouksiin, houkutuksiin olisi ollut rikos Jumalaa vastaan. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan? Hän tiesi myös, että se Jumalan läsnäolo, johon hän oli alkanut tottua, josta hän oli alkanut olla riippuvainen, se Jumalan siunaus, joka oli alkanut virrata hänen kauttaan toisten ihmisten elämään, se kaikki olisi vaakalaudalla, jos hän suostuisi tähän tarjoukseen. Se olisi rikos Jumalaa vastaan ja se veisi Jumalan siunauksen ja Jumalan läsnäolon hänen elämästään. Sillä olisi voima tuhota Jumalan suunnitelma hänen elämästään, jos hän suostuisi siihen. Siksi tapahtui se, mitä täällä sanotaan. Silloin Joosef pakeni ulos. Joosef pakeni, koska hän tiesi, mitä on vaakalaudalla. Hän pakeni, koska hän tiesi, mitä on kyseessä. Hän pakeni, koska hän halusi palvella Jumalaa. Hän pakeni, koska hän halusi olla uskollinen Potifarille. Hän pakeni, koska hän halusi pitää Jumalan läsnäolosta kiinni. Hän pakeni, koska hän halusi pitää Jumalan siunauksesta kiinni. Hän pakeni, koska hän halusi pitää kiinni niistä unelmista, jotka Jumala oli hänen sydämelleen laskenut. Kaikista näistä syistä hän pakeni. Ja hän mieluummin meni epäoikeudenmukaisesti tuomittuna vankilaan kuin rikkoi Jumalaa vastaan. Tämä herättää kysymyksen, mitä minä ja sinä teemme, kun me näemme kauniin tai komean ihmisen. Mitä me teemme, kun me joudumme kiusauksiin? Tarkemmin kysyttynä, mitä sinun tai minun tulisi paeta? Jos olet ihminen, joka olet jossakin vaiheessa myöntynyt tämän kaltaisiin houkutuksiin, niin tie taivaaseen on aina auki niille, jotka tekevät parannusta. Armo ojennetaan jokaiselle, joka kääntyy synnistään ja tekee parannusta. Armo ei ole muulla tavalla ehdollinen kuin ehdollinen niin, että sitä pyydetään ja tehdään parannusta. Silloin armo virtaa ja silloin Jumalan läsnäolo palaa. Ja silloin Jumalan suunnitelmat alkavat palata. Silloin Jumalan siunaukset alkavat palata elämään. Eli jos olet henkilö, joka on jollakin tasolla myöntynyt tämän kaltaisiin houkutuksiin, joilla Joosefia kiusattiin, niin muista, että Jumala lähetti poikansa nimenomaan armahtamaan syntisiä. Hän nimenomaan sitä varten lähetti, että kaikilla meillä olisi mahdollisuus tehdä parannus siellä, missä parannusta tarvitaan. Hän lähetti poikansa sitä varten, että kaikilla meillä olisi mahdollisuus saada anteeksi. Olisi mahdollisuus saada kokea armo. Ja sinulla on, jos teet parannuksen, sinulla on mahdollisuus saada armo. Ei ainoastaan mahdollisuus, vaan sinä saat sen varmasti. Armo annetaan poikkeuksetta niille, jotka tekevät parannusta ja sitä armoa etsivät. Näissäkin jakeissa, joita olemme käyneet läpi, näissä houkutuksissa, koetuksissa, Joosef on esikuva Jeesuksesta, niin kuin viimeksi totesimme. Joosef joutui orjaksi. Raamattu kertoo, että Jeesus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon palvellakseen täällä maalla, maan päällä orjan muodossa ihmisen kaltaisuudessa. Me näemme, kuinka Joosef palveli äärimmäisen uskollisesti ja Raamattu kertoo meille, että Jeesus tuli palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Me näemme, että Joosefin elämän kautta siunaus välittyi kaikkialle. Ja me tiedämme, että Jeesus tuli siunaamaan kaikkia niitä, jotka kääntyvät pois pahuudestaan. Tuon termin löydät apostolien tekojen 3. luvusta. Sinä näet, että Joosef selvisi voittajana kiusauksista. Jeesus oli kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten vielä, Joosef meni mieluummin vankilaan syyttömästi, kuin rikkoi Jumalaa vastaan. Jeesus meni mieluummin syyttömänä ristin kuolemaan, kuin luopui Jumalan tahdosta. Joten jos olet tilanteessa, jossa olet palvelemisen koetuksen keskellä, palvele ilolla, palvele nöyrästi. Jumala näkee sinun asenteesi ja tulee mukaan. Jos olet houkutusten keskellä, olkoon ne sitten seksuaalisia niin kuin Joosefilla tässä, tai mitä muuta tahansa, turvaudu Jumalan armoon. Älä mene sellaiseen ympäristöön, joka on sinulle kiusaukseksi. Pakene silloin, kun tulee paeta ja sinä näet, että Jumala on sinun kanssasi. Pakene silloinkin, kun siitä välitön seuraus on sinulle kielteinen, niin kuin oli Joosefille. Jeesus sinua siunatkoon matkallasi kohti unelmia.